Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Οι συνθήκες με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και πολύ πολύ ισχυρούς ανέμους είναι κατάλληλες για εκδήλωση πυρκαγιών, γι' αυτό κίνδυνος πολύ μεγάλος και για το λόγο αυτό είναι σε συναγερμό και παραμένει η μισή χώρα σε συναγερμό με κλειστά δάση και πάρκα και όχι μόνο. Και από την άλλη, οι συνθήκες είναι κατάλληλες εισαγωγικά και ευνοούν τις πολιτικές αντιπαραθέσεις με αιχμή τις τελευταίες εξελίξεις, με φόντο πάντα την υπόθεση του ΠΚΠ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 29 Ιουνίου, τελευταία Κυριακή του μήνα και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έφτασε λοιπόν η ώρα το απόστημα να σπάσει, διαμηνεί ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΠΚΠ. Δεν θα ανοιχτούμε απατεώνες ούτε εκείνους που τους διευκολύνουν. Οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον ΠΚΠ προκαλούν αγανάκτηση και οργή, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Αύριο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πριν από τη συνεδρίαση θα γίνει ορκομοσία του νέου Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και των νέων υφυπουργών παραιτήθηκαν. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΠΚΠ από τον Νίκο Ανδρουλάκη και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη φωτιά σε περιαστικό δάσος στην περιοχή Άσπρη Άμμος Καβάλα, σε ύφεση με μικρές αναζωπηρώσεις λόγω των ανέμων, η πυρκαγιά στην περιμετρική οδό της Ναυπάκτου. Δύσκολη μέρα λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένει να φτάσουν και τα 9 μπουφόρ. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου λόγω θελωδών ανέμων. Γίνονται μόνο τα δρομολόγια για Ρωσαρονικό με έγκριση των πλοιάρχων και από Ραφίνα για Μαρμάρι. Εντείνονται οι προσπάθειες για να αποκατασταθεί η υδροδότηση στην πόλη της Κέρκυρας μέχρι το μεσημέρι, που έχει μείνει από τα ξημερώματα χωρίς νερό λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο κεντρικό αντιλοστάσιο της εταιρείας Τη Χρυσίδα. Τη Δευτέρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα δημοσιοποιήσει τη λίστα με τα ονόματα των μεγαλοφυλετών που χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους πολλών περιοχών στο βόρειο τμήμα της Γάζας να απομακρυνθούν, δηλώνοντας ότι εκεί διεξάγει επιχειρήσεις με πολύ μεγάλη ισχύ κατά της Ισλαμιστικής Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς. Και τέλος, τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε νέα ρωσικά πλήγματα με στόχο αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Δύσκολη μέρα η σημερινή λοιπόν, λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Συναγερμός έχει σημάνει σε πάρα πολλές περιοχές για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα και το μήνυμα του Πρωθυπουργού ότι έφτασε η ώρα για το απόστημα να σπάσει, αναφερόμενος σαφώς στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι είμαστε εδώ για να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και κυρίως να δείξουμε τι κάνουμε για να δώσουμε λύσεις. Και στη συνέχεια προσθέτει χαρακτηριστικά ότι ας είμαστε ειλικρινείς, αποτύχαμε. Η ανάρτηση γίνεται μία μέρα πριν την αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεσή του, καθώς ο νέος Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και οι τρεις υφυπουργοί θα ορκιστούν νωρίτερα, αύριο το πρωί δηλαδή, και θα ακολουθήσει η συνεδρίαση με τη νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με την κυβέρνηση να αναγνωρίζει και να αναλαμβάνει τις ευθύνες της, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη για την υπόθεση του ΠΚΠ, αυτές οι συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, όπως διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη τηλεόραση του Μέγκα.
Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτοί οι διάλογοι που διαβάσαμε, που κάποιοι εξ αυτών είναι βαθύτατα πολιτικά προβληματικοί, ο Πρωθυπουργός πρώτος και συνολικά η κυβέρνηση, όλοι έχουμε καταλάβει ότι όλα αυτά δεν μπορούν να είναι ανεκτά. Δεν είναι συμβατή μια τέτοια συμπεριφορά με την υπουργική ή την υφυπουργική ιδιότητα.
Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε ειδικά για την παρέτηση του κ. Βορύδη.
Στην περίπτωση του κ. Βορύδη είναι μια παρέτηση για λόγους που ο ίδιος εξηγεί. Θεωρεί ότι από τη στιγμή που είναι ελεγχόμενος, έχει προαναγγείλει η αντιπολίτευση την κατάθεση προανακριτικής επιτροπής, χωρίς να αποδέχεται τις κατηγορίες.
Στο ζήτημα της πολιτικής ευθύνης αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
Οι πολιτικές ευθύνες και αναγνωρίστηκαν και ανελήφθησαν από μέρους της κυβέρνησης. Και αυτό εκδηλώθηκε με δύο τρόπους. Με την υπαγωγή αυτή του ΟΠΑ και ΠΕΣ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και βέβαια με την αυτονόητη αλλά και επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μια ανάκτηση, θα έλεγα, των παρανόμως καταβληθέντων ποσών.
Διευκρινήσεις για τις παραιτήσεις τους έδωσαν ο πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης και ο πρώην Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Μπουκόρος.
Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ερώτημα από κάποιον παραγωγό που κατευθείαν του απαντώ ότι δεν γίνεται και ζητώ μια διευκρίνηση από τον πρόεδρο του ΠΚΠ αν πράγματι η άρνησή μου, δηλαδή το γεγονός ότι δεν γίνεται, το να το επιβεβαιώσει. Δεν ζητάω πουθενά να κάνει και για μένα, γιατί πρώτον εγώ δεν έχω αγροτική παραγωγή, ούτε το ζητάω πουθενά.
Παραιτήθηκα διότι δεν ήθελα να αποτελώ μέρος αυτής της προβληματικής εικόνας. Η μία και μοναδική περίπτωση στην οποία τηλεφώνησα, ενδιαφέρθηκα να μεταφέρω το αίτημα ενός ασθενούς μικροπαραγωγού συμπολίτη, είναι η συγκεκριμένη.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σκληρή γλώσσα από τον Πρωθυπουργό. Λέγαμε και νωρίτερα, Νότι, για την υπόθεση του ΠΚΠ και τους διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ενδεικτικά μίλησε για βαθύ κράτος, ρουσφέτια, πελατειακές συμπεριφορές και απόστημα που πρέπει να σπάσει. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίε και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός με σημερινή του ανάρτηση χρησιμοποιεί όντως, όπως σωστά είπε, σκληρή γλώσσα. Μάλιστα σημειώνει χαρακτηριστικά, ας είμαστε ειλικρινείς, αποτύχαμε. Έφτασε η ώρα το απόστημα να σπάσει. Οι διάλογοι που ήρθαν στη δημοσιότητα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκαλούν αγανάκτηση και οργή. Πρέπει να σημειώσω εγώ, να σχολιάσω, Γρηγόρη, ότι ίσως είναι από τις ελάχιστες φορές που ένας ενεργείας πρωθυπουργός χρησιμοποιεί τόσο σκληρή γλώσσα, κάνοντας αυτοκριτική ουσιαστικά εκ μέρους της κυβέρνησης. Εκείνο το οποίο έχει τη σημασία του επιπλέον είναι ότι στην ίδια ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι οι αχρεωστήτως καταβληθείς στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις θα επιστραφούν στο ακέραιο από τους επικίνδυους. Και εδώ αντιλαμβάνεται κανείς γιατί έχει τη σημασία του το γεγονός ότι διαλύεται, καταργείται ο ΠΚΠ και οι δραστηριότητες του περνάνε στην ΑΔΕ, την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η οποία, όπως είχε πει και τότε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από περίπου 10 μέρες, όταν το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είναι μια αρχή η οποία έχει αποδείξει ότι κάνει στο ακέραιο τη δουλειά της. Αλλά έτσι όμως θα είναι και πιο εύκολος ο εντοπισμός των αφημί που εισέπραξαν χρήματα που δεν τα δικαιούνταν, ούτως ώστε να καταβληθούν, να καταλογιστούν και να καταβληθούν από τους επιτίδιους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Τώρα, να σημειώσουμε ότι ήδη από χθες είναι γνωστοί οι αντικαταστάτες των υπουργών και του υπουργού και των υπουργών που παραιτήθηκαν. Ο κύριος Στάνος Πλεύρης πάει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, χαρακτηρίστηκε από κάποιους ως μια εσωκομματικά ισοδύναμη αντικατάσταση. Ο κύριος Βορύδης έφυγε, ο κύριος Πλεύρης μέχρι πρόσφατα είναι ο βουλευτικός πρόσωπος, πάει στο ίδιο Υπουργείο. Είναι γνωστό ότι και οι δύο προέρχονται εδώ και πολλά χρόνια στην Νέα Δημοκρατία, φυσικά 15 χρόνια σχεδόν, αλλά προέρχονταν από το Λάος. Ο κύριος Χαρθιοχάρης πάει στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών που χείρευε. Ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και ο κύριος Χρήστος Δερμετζόγλου, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνηση, αύριο στις 10 το πρωί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει η ορκομοσία των νέων κυβερνητικών στελεχών και αμέσως μετά στις 12 θα συνέλθει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία φυσικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Και όπως διαμηνύουν, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, Νότι, όπως διαμηνύουν κυβερνητικά στελέχη, αυτή η εξέλιξη χθεσινή, η άμεση αντικατάσταση των παραιτηθέντων κυβερνητικών στελεχών, δείχνει και τις προθέσεις του Πρωθυπουργού.
Ναι, οι προθέσεις του Πρωθυπουργού είναι σαφείς ήδη από προχτές, αλλά πολύ περισσότερο αφού έγιναν και αντικαταστάσεις χθες των παραιτηθέντων υπουργών. Δεν θέλει να συνεχιστεί μια αλληλουχία σκανδαλολογίας από τη μια, δεν θέλει να φανεί επίκης και να κρυφτεί πίσω από τους υπόλογους ή εν πάση περιπτώσει αυτούς που ανέλαβαν με την πολιτική τουλάχιστον ευθύνη με τις παραιτήσεις τους, και δεν θέλει να έχει στην κυβέρνησή του στελέχη που ως βουλευτές δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Κάποιοι υφυπουργοί ως βουλευτές δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό άλλωστε μίλησε για, και σήμερα και προχθές για αγανάκτηση και οργή από τους διαλόγους που είδε το φως της δημοσιότητας. Εδώ να προσθέσω κάτι σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, αν θέλει, Γρηγόρη.
Βεβαίως.
Διότι με άρθρο του στο Βήμα σήμερα ο
πριν πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη Νότη, εκτός από την υπόθεση του ΠΑΚΕΠΕ Πρωθυπουργού στην εβδομαδία ανάρτησή του, τονίζει και μέσα από άλλα θέματα. Για παράδειγμα, με μια προχειρηματιά, βλέπω εδώ, διαβάζω το ERC News, κάνει αναφορές στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον τομέα δικαιοσύνης αλλά και στον τομέα της υγείας.
Ναι, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός αυτό το τμήμα της ανάρτησης του, το κομμάτι της ανάρτησής του, εστιάζει εκεί που τελευταία εστίαζε συνέχεια η κυβέρνηση, στην καθημερινότητα. Δηλαδή, ο τομέας της υγείας, ο τομέας της δικαιοσύνης, ο τομέας του ψηφιακού κράτους είναι τομείς στους οποίους επικεντρώνει η κυβέρνηση, θέλει να στραφεί εκεί η συζήτηση, γιατί κακά τα ψέματα η καθημερινότητα είναι εκείνη η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αποδοχή ή μη της κυβερνητικής πολιτικής από τους πολίτες. Αυτό τουλάχιστον εκπέμπεται από το μεγάλο μέσο.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αύριο τι θα υποθεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα είχαμε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του το ΠΚΠ από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη Νότη.
Ναι, ο οποίος σημειώνει ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδείχθηκαν κατώτεροι των απαιτήσεων της κοινωνίας. Και στα σφοδρά πυρά που εξαπολύει, κάνει λόγο για αναξιοπιστία και διαφθορά του επιτελικού κράτους, ενώ κάνει και προσωπική επίθεση στον Κυριακό Μητσοτάκη, ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι επίξη χρονιά. Αν δεν γνώριζε τι γινόταν ο κ. Μητσοτάκης και δεν έκανε τίποτα, τότε είναι επικίνδυνος. Αν όμως γνώριζε και δεν έκανε τίποτα, τότε είναι συνένοχος. Είναι το χαρακτηριστικό απόσπασμα από το άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη στο σημερινό Βήμα.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εντείνεται λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιρρύπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση και προσανατολίζονται στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, έτσι ώστε να υπάρξει λογοδοσία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Παντελάκης.
Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση. Για περίοδο κάθαρσης του οργανισμού έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τι κάναν λοιπόν οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ? Έκανε κάποιος κάτι? Θέλετε να θυμηθούμε από την περίοδο του 80 και μετά το τι έχει συμβεί, το αν αυτή η παθογένεια μεγιστοποιήθηκε, το αν ποτέ δεν υποστηρίχθηκε μια σοβαρή και διαφανής λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ?
Οι πολίτες απαιτούν λογοδοσία και όχι ατιμορρησία. Θα προχωρήσουμε στη μελέτη της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα πράξουμε το συνταγματικό καθήκον μας, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Η αριστεία και η επιστροφή στην κανονικότητα που έταξε το 2019 ο κ. Μητσοτάκης αποτέλεσαν μια μεγάλη πολιτική απάτη. Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί πια να παριστάνει τον ανήξερο διαχειριστή. 6 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, αν δεν γνώριζε είναι επικίνδυνος, αν γνώριζε είναι συνένοχος.
Κόμματα της αντιπολίτευσης προσανατολίζονται σε πρόταση για σύσταση προανακριτικής, ενώ στο στόχαστρο βάζουν και την αλλαγή σκητάλη στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
Προκλητικό να μπαίνει Υπουργός Μετανάστευσης της Ελλάδας, ακόμα ένα στέλεχος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και μάλιστα αυτός που ζητούσε νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα. Το ίδιο προκλητικό είναι να παραμένει στη θέση του Πρωθυπουργός των σκανδάλων της διαπλοκής και της διαφθοράς.
Ο ανεσχηματισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να βγάλει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την δύσκολη θέση, αφού και οι νέοι υπουργοί θα υπηρετήσουν την ίδια αντιλαϊκή και διεφθαρμένη πολιτική.
Δεν ήξερε τίποτα ο κ. Μητσοτάκης. Θέλετε την άποψή μου? Και γνώριζε και ήξερε. Πρώτα να γίνει η προανακριτική, να βγούμε τις κατηγορίες και μετά να πάει σε εκλογές. Αλλιώς πλυντήριο ελληνική λύση κανένας δεν θα γίνει.
Πειρά εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά μετά την αλλαγή ηγεσία στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
Η ακροδεξιά δεν υποχωρεί, αναβαθμίζεται βουτυγμένη στα σκάνδαλα.
Ποια η σχέση του Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης που έτρωγαν κοινοτικό χρήμα στην Κρήτη?
Αυτή η βρωμιά και διαφθορά είναι αυτή που καταχρέωσε και κατέστρεψε τη χώρα.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ανεβάσουν περαιτέρω τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση.
Την ίδια ώρα, αποκαλυπτική είναι οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Καταγράφουν συνομιλίες που αναδεικνύουν τον τρόπο που λειτουργούσε το σύστημα το οποίο διαχειριζόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνδικαλιστές, μεγαλοστελέχοι, γενικοί γραμματείς, υφυπουργοί που τέθηκαν εκτός κυβερνητικού σχήματος και βουλευτές φιγουράρουν στους καυτούς διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχει επιμεληθεί η Εμμανουέλα Αργίτη.
Συνδικαλιστές, μεγαλοστελέχοι, γενικοί γραμματείς, υφυπουργοί που τέθηκαν εκτός κυβερνητικού σχήματος και βουλευτές φιγουράρουν στους καυτούς διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την Πέμπτη, όταν και άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτεται η πίεση που κάποιοι ασκούσαν για να προχωρήσουν διάφορα ζητήματα.
Θα σου στείλω όνομα, επώνυμο για να τον βγάλουμε εκτός ελέγχου. Γίνεται για να του δώσουμε χρόνο. Αν δεν γίνεται, για λόγους υγείας να το σβήσουμε αυτό για τα ερήφια.
Όλα γίνονται. Το ζήτημα είναι ποιοι καραδοκούν να το ανεβάσουν. Αυτή είναι η ιστορία. Ξέρεις ότι έβγαλε το τέτοιο ή ότι είναι αυτός ή πώς και τι. Κατάλαβες?
Δεν είναι πάντως καμία χτυπητή περίπτωση που μπορεί να ασχοληθεί κόσμος. Άμα έχεις κανέναν έμπιστο να τον πετάξει σαν την τρίχα από το ζυμάρι, κάντο.
Στον ίδιο πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ φτάνει και άλλο αίτημα από πολιτικό πρόσωπο που προτιμά τη διαδικτυακή επικοινωνία μέσω εφαρμογών.
Αντιλαμβάνεσαι την ευαισθησία του θέματος. Πρέπει να γίνει χειρουργικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες λόγω εξυπηρέτησης σε σένα συγκεκριμένα. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλω να ανοίξω την πόρτα πουθενά από τη στιγμή που δεν γίνεται αποδεκτό με θεσμική διαδικασία.
WhatsApp μόνον. Έχω καταλάβει. Μη λες τίποτα.
Μεγαλοπαράγοντας της Κρήτης συζητά για εξυπηρέτησή του με πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Να στείλεις την Έψιλον τα χαρτιά σου.
Με έχουν κόψει.
Αν δεν τα στείλεις, θα πούν δεν υπάρχουν χαρτιά.
Σε άλλο σημείο καταγράφεται συνομιλία πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με άγνωστο άνδρα, ο οποίος του ζητεί να εξυπηρετήσει δύο φιλικά του πρόσωπα.
Έχω τρομερή πίεση από δύο άτομα από τον ΒΚ για τον επανέλεγχο και τον ΝΜΗ για τον επανέλεγχο.
Όχι για τον ΜΗ σου είπα. Θα το κάνω σίγουρα για τον ΚΑΠΑ και θα γίνει επανέλεγχος. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς σε αυτόν.
Έχω τρομερή πίεση, δηλαδή πίεση. Ο πατέρας του είναι κοινοτάρχης ή κομματάρχης των ΣΥΓΜΑ και προσωπικός φίλος.
Μάλιστα, ο άγνωστος άνδρας αναφέρει πως τα πρόσωπα θεωρούν πως θα βοηθηθούν και γι' αυτό θα φροντίσουν να του προσφέρουν γεύμα σε ακριβό παραλιακό εστιατόριο. Στη δικογραφία ξεχωρίζει και ο διάλογος μεταξύ πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού, αναφορικά με επικείμενη πληρωμή που θα λάμβανε ο τότε Πρόεδρος.
750 λείπουν και δεν νομίζω ότι θα μπουν. Πού είναι τα υπόλοιπα 738 μέχρι τα 23.900?
Μα προφανώς, αδερφέ, ο ΕΛΓΑ δεν σου έστειλε κράτηση.
Κουτσουραμένη πληρωμή, ρε.
Ναι, ρε, σε χαλάσανε, σου πέσανε λίγα.
Θα γίνω αγρότης κι εγώ, ρε.
Σε χαλάσανε. Σε λυπάμαι τώρα που σε ακούω. Κάθεσαι να πούμε τώρα εσύ στην καρέκλα και σου ήρθαν 30 χιλιάρικα.
Τις αποκαλυπτικές συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από νόμιμες επισυνδέσεις είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πρόκειται για εκείνες που κατά την κρίση της έχουν ποινική αξία.
Πραγματικά αίσθηση προκαλούν αυτές οι αποκαλύψεις για τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η οποία έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή. Εν τω μεταξύ, μεσάζοντες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται πως ήταν εκείνοι που έπαιρναν τη μερίδα του λέοντος από τα ποσά που τελικά έφταναν στα χέρια των παραγωγών και των κτηνοτρόφων. Ο τρόπος δράσης τους καταγράφεται στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η ερευνητή συνταχτριά μας, η Μαρία Σταθοπούλου.
Κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων φέρεται να είχαν, σύμφωνα με καταγγελίες, πολλά πλοκάμια μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα κέντρα υποβολής δηλώσεων αλλά και σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Σε κάποιες περιπτώσεις η απάτη ήταν εξόφθαλμη. Για παράδειγμα, μια παραγωγός πήρε επιδότηση πάνω από 40.000 ευρώ, καθώς δήλωνε ότι καλλιεργούσε 1.250 στρέμματα μαγριελιές στην Φλόρινα. Χωρίς φυσικά να γνωρίζουν τα μέλη του κυκλώματος ότι το συγκεκριμένο φυτό δεν ευδοκιμεί στην περιοχή, έλεγαν στους ενδιαφερόμενους.
Έχω εξασφαλίσει μια μεγάλη φέτα, βοσκοτόπια 5.000 στρεμάτων που βρήκε υπάλληλος της εταιρείας ή από τον τεχνικό σύμβουλο ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρες άλλους 3-4 και βρείτε όλοι μαζί έναν που τον εμπιστεύεστε να τα γράψει στο Ε9 του. Θα σας φτιάξω νομότυπα ενοικιαστήρια και θα κάνετε αίτηση για το εθνικό απόθεμα για πάνω από 5.000 ευρώ.
Ο ταμείας του κυκλώματος ανάγκασε τα μέλη να κάνουν ανάληψη των χρημάτων μπροστά τους στα ATM για να τους παίρνει όλα σχεδόν τα χρήματα των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με καταγγελίες, για να πάρουν υψηλότερη προμήθεια για τη δουλειά, οι ενδιάμεσοι που προσέγγιζαν παραγωγούς αλλά και όσους πολίτες ενδιαφέρονταν να πάρουν μέρος στην κομπίνα, τους έλεγαν.
Η δουλειά είναι δύσκολη. Έχουμε πρόσβαση στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ και αν σου γίνει έλεγχος, μπορούμε να σου περάσουμε ένσταση. Μη σε νοιάζει.
Η τεχνική λύση επέτρεπε το να μπορεί κάποιος να δηλώσει βοσκοτόπια μακριά από την εγκατάστασή του και άνοιξε την κερκόπορτα για το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επειδή η επιδότηση δεν δινότανε αναζώο αλλά ανά έκταση βοσκοτόπου, οι επιτοίοι δηλώνανε μαϊμού βοσκοτόπους και έτσι παίρνανε χρήματα αυτοί που δεν είχαν ζώα.
Η πληρωμή της βιολογικής μελισσοκομείας και της βιολογικής κτηνοτροφίας δεν θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί τα στοιχεία που εντοπίστηκαν ήταν τελείως διαφορετικά από την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, ενώ τα ημιέμα ζώα μπορούν να παράγουν κατά μέσο όρο 200 κιλά γάλακτος το χρόνο και τα καθαρόαιμα πάνω από 350, σε κάποιες περιοχές της χώρας οι ποσότητες δεν ξεπερνούσαν τα 40 με 50 κιλά, σημάδι ότι τα δηλωθέντα ζώα ήταν κατά πολύ λιγότερα.
Ήταν προσωπική μου επιλογή να μην πληρωθεί η βιολογική κτηνοτροφία και η βιολογική μελισσοκομεία τη Δευτέρα από τις 30 του μηνός, γιατί πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Και αυτοί οι έλεγχοι, μιας και τα λέμε όλα, στην πραγματικότητα θα δημιουργήσουν και το μοντέλο ανάκτησης των αχρεωστήτων κατά μυθέντο. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μηχανισμό, ώστε να μην υπάρξει καμία απολύτως αμφισβήτηση για τη διανομή και την κατανομή των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται, ενώ διώξεις έχουν ασκηθεί ήδη σε 100 άτομα για παράνομες ενισχύσεις που φέρονται να εισέπραξαν.
Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Λέγαμε και στην αρχή ότι σήμερα η σημερινή είναι η πιο δύσκολη μέρα του καλοκαιριού, τουλάχιστον έως τώρα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πυλά και φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρο. Πριν από λίγο είχαμε πυρκαγιά που σημειώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άσπρη Άμμο στην Καβάλα. Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, όπως διαβάζουμε στο Air News, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Το 112 ήχησε προειδοποιητικά, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, καθώς οι άνεμοι ενισχύουν τις φλόγες και προκαλούν διαρκείς αναζωπηρώσεις, δυσκολεύοντας το έργο της πυροσβεστικής. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ενώ η πολιτική προστασία βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, με τους κατοίκους να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη των πυρηνών μετόπων. Προσπαθούμε και εμείς, επιχειρούμε να συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας στην περιοχή για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πολύ δύσκολη σημερινή μέρα και χρειάζεται προσοχή από όλους. Για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι σήμανε συναγερμός για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε 6 περιοχές της επικράτειας. Σε επαγρύπνηση με θερμικές κάμερες βρίσκονται και οι ενόπλες δυνάμεις. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος του Λυκαβητού για κάθε δραστηριότητα. Πολύ βελτιωμένη πάντως η εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Αύπακτο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Ίσως η πιο δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού μέχρι στιγμής αναμένεται να είναι σημερινή, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες διατηρούνται και σήμερα, καθώς και τους θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα πούμε ότι οι περιοχές σε 5 περιφέρειες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ενώ σε πορτοκαλί και κίτρινο βρίσκεται στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Συγκεκριμένα, λοιπόν, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατάσταση συναγερμού κίνδυνος κατηγορίας 5 προβλέπεται για την Αττική, την Νότια Εύβοια, τη Λακωνία, την Κρήτη, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και τη Μυτιλίνη. Ωστόσο, σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή κίνδυνος κατηγορίας 4, υπάρχει για την Αχαΐα, την Ηλία, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Βιωτία, τη Θεότιδα, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τη Θάσο, τη Ροδόπη, τον Εύρο καθώς και τη Σαμοθράκη. Και παράλληλα, όπως είπαμε, στο κίτρινο βρίσκεται η υπόλοιπη χώρα, το σύνολο της επικράτειας, πλην κάποιων περιοχών, κυρίως στη Θεσσαλία, καθώς και στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία. Γι' αυτόν τον λόγο, τόσο η πυροσβεστική όσο και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας όλων των περιφερειών και των Δήμων βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά φαινόμενα πυρκαγιών. Να πούμε βέβαια ότι για το σχέδιο πυροπροστασίας επιστρατεύονται, αν χρειαστεί, θα επιστρατευτούν, αν χρειαστεί, και οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ήδη επιχειρούν σε κάποια σημεία με κάποιες περιπολίες, είτε πεζές είτε με οχήματα, σε δασικές περιοχές και σε ορεινά σημεία, καθώς και φυσικά με τις θερμικές κάμερες, οι οποίες καταγράφουν την οποιαδήποτε κίνηση υπάρχει, κυρίως στα δάση, αν παρατηρηθεί δηλαδή κάποια φωτιά ή κάποια φλόγα, προκειμένου να επέμβουν άμεσα και να ειδοποιήσουν την πυροσβεστική. Υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο, το οποίο έχει ένα συνολικό σχεδιασμό, ο οποίος έχει καταστρωθεί από χθες εδώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Φυσικά, ανάμεσα στα μέτρα βρίσκεται και το ότι είναι κλειστά όλα τα πάρκα και τα άλυση στην Αττική, καθώς στην Αττική, όπως είπαμε, έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Το ίδιο συμβαίνει και στο Λυκαβητό, το ίδιο και στον Ιμητό και στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κυρίως στο ορεινό κομμάτι των συγκεκριμένων περιοχών. Και φυσικά εκεί, όπως είπαμε, υπάρχουν τόσο οι περιπολίες από τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και από τις δυνάμεις πυροσβεστικής, προκειμένου να επέμβουν άμεσα και έγκαιρα σε περίπτωση που υπάρξει κάποια πυρκαγιά.
Πολύ ψηλός ο κίνδυνος λοιπόν σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Οι άνεμοι πνέουν στα πελάγια φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, ενώ για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι σήμανε συγερμός για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε 6 περιοχές της επικράτειας. Ακούσαμε το ρεπόρτερ μας τον Κώστα Στάμου. Τώρα, κοντά στα σπίτια έφτασε φωτιά που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή του Άνω Πλατανίτη στην Αυπακτία, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άρον-άρον τα σπίτια τους μετά από ειδοποίηση από το 112. Να ακούσουμε τι δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας.
Οι φλόγες έφτασαν κοντά στα πρώτα σπίτια. Η παρέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και στη συνέχεια των ενέργειων μέσων, αλλά στο μεσοδιάστημα, ευτυχώς άλλαξε και η φορά του ανέμου.
Τώρα, ο Δημήτρης Καλογερόπλος, πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης, εστίασε στο γιατί ήταν δύσκολη αυτή η φωτιά.
Ήταν μια δύσκολη φωτιά γιατί το ανάγλυφο της περιοχής δεν βοηθάει, δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να προσεγγίσουμε. Πέρα από αυτό όμως, όλα πιστεύω πάνε καλά, πάνε καλά.
Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο Θωμάς Κοτρονιάς, εστίασε στις προσπάθειες για την εκένωση της περιοχής.
Εκενώσαμε τα σπίτια, πήραμε και μια κατάκητη γυναίκα άμεσα και έκτοτε προσπαθούμε να σώσουμε τα σπίτια και μέχρι στιγμής το έχει γίνει αυτό δυνατόν.
Μια κάτοικος της περιοχής που μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς εστίασε στο τεράστιο πρόβλημα με τα ακαθάριστα οικόπεδα.
Το βιώνουμε συχνά το φαινόμενο, σχεδόν κάθε χρόνο θα πω εγώ. Είναι τεράστιο πρόβλημα τα ακαθάριστα οικόπεδα. Το βλέπετε και εσείς γύρω σας δεξιά-αριστερά. Ελάχιστοι είμαστε εμείς που καθαρίζουμε.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα. Νίκο, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο. Παραμένει ως έχει κατάσταση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευτυχώς παραμένει η ίδια κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενεργό μέτωπο, ούτε μικρό ούτε μεγάλο, στην μεγάλη φωτιά, η οποία ανησύχησε πραγματικά τις αρχές και την πυροσβεστική υπηρεσία εδώ, στην περιοχή του Άνω Πλατανίτη Ναυπακτίας. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι πυροσβέστες, αλλά και οι πιλότοι των εναέριων μέσων, κατάφεραν να αποσοβήσουν το κίνδυνο για τα σπίτια, αλλά και να οριοθετήσουν την φωτιά πριν έχουμε περισσότερους ανέμους μεγαλύτερης έντασης και υπάρχει κίνδυνος αναζωπυρώσεων. Κάποιες μικρές αναζωπυρώσεις που παρατηρήθηκαν τέθησαν αμέσως υπό έλεγχο από τα εναέρια μέσα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε καπνός στην περιοχή. Ωστόσο, τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας συνεχίζουν να χτενίζουν όλη την περιοχή προκειμένου να σβήσουν και το παραμικρό καρβουνάκι, το οποίο θα μπορούσε ίσως να εξελιχθεί σε μια απειλή. Αυτό το οποίο απομένει τώρα είναι να δούμε ποια ήταν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν την συγκεκριμένη πυρκαγιά. Κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει γνωστό τις επόμενες ώρες.
Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και στην Ναυπακτία και σε όλες τις περιοχές της χώρας δηλαδή που παραμένουν σε επιφυλακή. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι η πιο δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού. Για πρώτη φορά σήμανε συναγερμός για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε 6 περιοχές της επικράτειας. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ εξακολουθεί να βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, κυρίες και κύριοι, λόγω του θελωδών ανέμου πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από το λιμάνι του Πειραιά η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίδου.
Το επικυρωποιημένο δελτίο της ΜΗΠ εκδόθηκε μόλις μερικά λεπτά πριν. Εξακολουθεί να κρατά δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής και αυτό διότι ότι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν επί της ουσίας επιτάσσουν τη συνέχιση της ισχύως του απαγορευτικού απόπλου σε ό,τι αφορά το λιμάνι του Πειραιά. Τα περισσότερα δρομολόγια υπό την κρίση πάντοτε του εκάστοτε πλοιάρχου για τα νησιά του Αργοσαρονικού εκτελούνται κανονικά εν αντιθέσει με τις Κυκλάδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προορισμοί προς τους οποίους δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Το πλοίο που βλέπετε πίσω μου με τη βοήθεια του Βασίλη του Καμπού Φερρυππίν, υπό κανονικές συνθήκες, θα αναχωρούσε γύρω στις 7.30 το πρωί για Παρονάξο και Σαντορίνη. Παραμένει όμως δεμένο λόγω των καιρικών συνθήκων. Νωρίτερα βλέπαμε ταξιδιώτες Έλληνες και ξένους να σχηματίζουν ουρά έξω από τα εκδοτήρια ακτοπλοϊκής εταιρείας που σας δείχναμε και νωρίτερα. Την ίδια στιγμή δρομολόγια δεν εκτελούνται ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου ούτε από το λιμάνι της Ραφίνας. Με εξαίρεση συνεχίζει να ισχύει αυτό τα δρομολόγια για Μαρμάρι, Νέα Στήρα και Αγία Μαρίνα, ενώ το επικυρωποιημένο δελτίο της ΕΜΗ στις 6 το απόγευμα είναι αυτό που αναμένεται να δώσει τέλος ή συνέχεια στην ταλαιπωρία των εκατοντάδων επιβατών με την επανέναρξη ημί των ακτοπλοϊκών δρομολογιών.
Λοιπόν, και από το λιμάνι του Πειραιά πάμε στο μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπόρτερ μας Παναγιώτη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είπε ότι για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι είναι σε συναγερμό οι αρχές σε 6 περιοχές της επικράτειας, καθώς οι άνεμοι φτάνουν μέχρι τα 9 μποφόρ. Από πότε να περιμένουμε εξασθένηση των θηλωδών ανέμων? Καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. Κοιτάξτε, με το δελτίο της ΕΜΗ που βγήκε στις 11 το πρωί, όλα τελειώνουν στις 10 η ώρα το βράδυ. Όμως θα βγει ένα νέο δελτίο θηλωδών ανέμων κατά τις 5 το απόγευμα, οπότε και 5 το απόγευμα θα ξέρουμε αν ισχύει το 10 ή αν κοπεί και λίγο νωρίτερα το 9. Η αλήθεια είναι πράγματι ότι σήμερα είχαμε κόκκινο συναγερμό και ακόμα βέβαια σήμερα έχουμε, όχι μόνο λόγω των ανέμων, η απόφαση για τα χρώματα στο χάρτη επικινδυνότητας γίνεται, είναι μια συνολική εργασία από την ομάδα εκεί που συμμετέχουν και άνθρωποι από την ΕΜΗ. Έχει να κάνει και με την ξηρασία, πότε έχει βρέξει κτλ. Τι υγρασία υπάρχει. Πάντως αύριο είδω χάρτη είναι πορτοκαλί και θα μείνει πορτοκαλί. Πάντως το πορτοκαλί δεν σημαίνει τίποτα. Σήμερα είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Το πορτοκαλί σημαίνει πολύ ψηλό ο κίνδυνο εξάπλωση μια πυρκαγιά και θα μείνει πορτοκαλί και πολλές ημέρες. Αύριο το πρωί θα έχουμε μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο το πρωί, στο νότιο Αιγαίο, αλλά γρήγορα θα σταματήσουν. Θα ξανισχυθούν λιγάκι την Τετάρτη άνεμοι πάλι στα 7 μποφόρ. Να πω και θερμοκρασίες. Σήμερα είχαμε στην Αθήνα 32 βαθμούς. Αύριο στο κέντρο και στα δυτικά θα έχουμε 35. Ανατολικά που θα φυσάει το βορειαδάκι θα έχουμε λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία. Θα φτάσουμε μάλλον πάντως την Τρίτη, θα ανέβει λίγο ακόμα. Θα ξαναδούμε στα περιοδικά 36-37 και 38 βαθμούς κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κάτι το ακραίο μέχρι το επόμενο Σάββατο, δηλαδή θερμοκρασιακά ή ανέμους δεν έχουμε. Σήμερα είναι η μέρα, ναι, μεν πιο δροσερή, αλλά και η μέρα που έχουμε ταινία από φόρο.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε στα εθνικά θέματα. Σε αυστηρό τόνο απαντάει η Αθήνα στη νέα επίθεση της Τουρκίας κατά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη στάση του στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Πάμε στη διπλωματική μας διδάκτρια, την Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, πώς απαντά λοιπόν η Αθήνα σε αυτή τη νέα επίθεση της Τουρκίας? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επίσης, είχαμε χθες και νέες δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που σε ομιλία του στην Ξάνθη έκανε λόγο για τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Η απάντηση της Αθήνας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι ότι η επίκληση του διεθνούς δικαίου προϋποθέτει τούτο να υιοθετείται καθ' ολοκληρίαν. Πρακτικές, όπως η μη υπογραφή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία έχουν υιοθετήσει 168 χώρες, η ανατροπή του καθεστώτος αιώνων σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, η απειλή με πόλεμο σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος που απορρέει από το διεθνές δίκαιο, δεν επιτρέπουν υποδείξεις, τονίζουν οι διπλωματικές πηγές. Η Ελλάδα, προσθέτουν, θα συνεχίσει με συνέπεια να υπηρετεί το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Αυτό όμως θα πρέπει να ισχύει για όλους. Είναι δηλαδή οι ελληνικές θέσεις που υπενθυμίζουν πάγιες παρεκκλήσεις της Τουρκίας. Γρηγόρη. Ναι.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Είναι ένα θέμα το οποίο ανοιχτό και θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, όπως γνωρίζεις πολύ καλά κι εσύ. Αυτό που έχει να κάνει με τη στάση της Άγκυρας αναφορικά με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τα ελληνοτουρκικά τώρα και το τουρκολιβικό μνημόνιο και να πάμε σε μια ανίποτη τραγωδία που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, εκεί όπου ένας 44χρονος πατέρας και ο 13χρονος γιος του ανασύρθηκαν νεκροί μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου τους με διερχόμενη ταλίκα, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν επίσης ο 9χρονος γιος της οικογένειας αλλά και η μητέρα. Οι δυο τους τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά το σοκ είναι μεγάλο όπως καταλαβαίνουμε. Πάμε στο ρεπορτέ μας, στο τμήμα Φακαλή από την Ερτρία, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο ύψος της Χαλκιδόνας, λίγο πριν το Λουδία, όταν το αυτοκίνητο του 44χρονου χτύπησε πλαγιοτοπικά με το φορτηγό. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που σκοτώθηκε επιτόπου τόσο ο 43χρονος οδηγός του αγροτικού οχήματος, όσο και ο 13χρονος γιος του. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ο 9χρονος γιος, όσο και σαν τρέχουν οι σύζυγός του στο νοσοκομείο γεννηματάς. Να σου πω ότι ο 9χρονος κοιμόταν την ώρα του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ με το που άνοιξε τα μάτια του ρώτησε τους γιατρούς πού είναι οι δικοί του άνθρωποι. Ο 34χρονος οδηγός της Δαλίκας έχει καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, του έχει γίνει αλκοτέστ, έχει βγει αρνητικό και σύμφωνα με όσα κατέθεσε στις αρχές, το αυτοκίνητο βρέθηκε ξαφνικά μπροστά του, δεν μπορούσε να κάνει κάτι όπως είπε και έγινε αυτή η σύγκρουση. Βαθιά θλίψη στο χωριό Ακρολίμνη του Δήμου Πέλλας. Η οικογένεια είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη για να κάνει ψώνια και επέστρεφε στο σπίτι της. Γνώριζε πολύ καλά τον δρόμο ο 44χρονος, καθώς δούλευε στη Θεσσαλονίκη και είχε κάνει πολλές φορές το ίδιο δρομολόγιο. Πάντως είναι ένας δρόμος Καρμανιόλα με πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια.
Και μακάρι να κοιτάξουν οι αρμόδιοι να δουν τι μπορούν να κάνουν με αυτό το δρόμο. Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αφήσουμε τις τραγωδίες στην άσφαλτο, κυρίες και κύριοι, και να επιστρέψουμε στα πύρινα μέτωπα. Λέγαμε και νωρίτερα για την μεγάλη πυρκαγιά που έχει σημειωθεί και μένεται σε δασική έκταση στην περιοχή Άσπρη Άμμο στην Καβάλα. Πάμε στην Καβάλα και στη Ρένα Πανταζόλου, την αποκριτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είχε και το 112 νωρίτερα, Ρένα. Καλό μεσημέρι.
Είχε το 112 προληπτικά για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, οι οποίοι είναι πολύ στενά Καβάλα αυτό το Σαββατοκύριακο, για να είναι σε μια ετοιμότητα ώστε, αν χρειαστεί, να ακολουθήσουν τις εντολές των αρμοδίων αρχών. Είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε γύρω στη 1 και 5 το μεσημέρι στο περιαστικό δάσος της Καβάλας, πάνω από την Άσπρη Άμμο και στην ανατολική είσοδο της πόλης. Έχουμε πολλές δυνάμεις πυροσβεστικής, 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και αυτή τη στιγμή τρία ελικόπτερα αναμένεται ενίσχυσή τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η πυρκαγιά για να μην επεκταθεί. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν, αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το δρόμο μπροστά στην Άσπρη Άμμο. Όσοι κινούνται από την Θράκη προς την περιοχή της Καβάλας δεν μπορούν να περάσουν μέσα στην πόλη από την περιοχή της Άσπρης Άμμου. Θα πρέπει να πάνε από τον Άγιο Σύλλα και να κατεβούν στην πόλη και για να μπορέσουν να μπουν στην πόλη της Καβάλας. Έχει δοθεί μια εντολή να εκενωθεί το εργοτάξιο του Δήμου Καβάλας από τα οχήματα, γιατί βρίσκεται εκεί στην περιοχή της Άσπρης Άμμου. Και προληπτικά έχει εκενωθεί εκείνη αυτή η περιοχή της Ανατολικής Ισόβου από τα νεκροταφεία της πόλης, τα κημητήρια μέχρι και την ακτή της Άσπρης Άμμου, για προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά. Μια τελευταία ενημέρωση που έχω δείχνει ότι υπάρχει μια καλή ορατότητα στην περιοχή της, ότι υπάρχει μια καλή δυνατότητα για να εγκλωβιστεί η φωτιά και να μπορέσει να εκτονωθεί, αλλά είναι νωρίς να το πούμε, το κρατάμε ως ένα αισιόδοξο σενάριο.
Μακάρι.
Γιατί μιλάμε για δυνατούς ανέμους και για δασική περιοχή.
Μακάρι να πάνε όλα καλά και πολύ γρήγορα. Ρένα Πανταζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και βέβαια οτιδήποτε νεότερο προκύψει, εννοείται έχει προτεραιότητα να επικοινωνήσουμε ξανά και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Να επιστρέψουμε στις τραγωδίες στην άσφαλτο, κυρίες και κύριοι, στις μικρές και τις μεγάλες τραγωδίες. Λέγαμε νωρίτερα για την ανίποτη τραγωδία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσα, σε ένα δρόμο Καρμανιόλα, όπως μας είπε ο ανταποκριτής μας, εκεί όπου ένας 44χρονος πατέρας και ο 13χρονος γιος του ανσύρθηκαν νεκροί μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου τους με διερχόμενη Ιταλίκα. Εν τω μεταξύ συγκλονίζει τον αθλητικό και παραολυμπιακό κόσμο θάντος του παραολυμπιονίκη Σάκη Δελιγιώργη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με τετράτροχο όχημα στο όρος της λεκάνης του Δήμου Νέστου στην Καβάλα, βυθίζοντας το πένθος στην περιοχή και όλη τη χώρα. Ο παραολυμπιονίκης σκοτώθηκε κάνοντας σταγμένο του χόμπι όταν το όχημα τύπου γουρούν οδηγούσε σε μία από τις ορεινές διαδρομές των φύλων της τετρακίνησης στα βουνά της Λεκάνης, για άγνωστο λόγο ανατράπηκε σε ρεματιά, τον καταπλάκωσε και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Σοκαρισμένη βέβαια από το θάνατό του είναι η οικογένειά του που έχει βυθιστεί στο πένθος. Την ίδια ώρα, εντωμεταξύ, σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με μια εθελόντρια της πυροσβεστικής να καταλήγει στο νοσοκομείο, εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε ένα γιώταχη αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Θάμου.
Όλα έγιναν χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11.30, όταν το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής δέχτηκε μία κλίση για μία πυρκαγιά η οποία είχε εκδηλωθεί σε ένα γιώταχη αυτοκίνητο, ενώ αυτό κινούταν επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία. Ο οδηγός κατάφερε να κινητοποιήσει το φλεγόμενο όχημα και να βγει στην ορίδα έκτακτης ανάγκης και να βγει ασφαλής από αυτό, ενώ στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Ωστόσο, από τις φλόγες άρπαξαν κάποια χόρτα στο προστατευτικό διάζωμα του αυτοκινητόδρομου και για την κατάσβεση επιχείρησε και ένα όχημα μιας εθελοντικής ομάδας πυροσβεστών. Την ώρα λοιπόν που οι εθελοντές έσβηναν τη φωτιά στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, μία εθελόντρια παρασύρθηκε από ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο κινούταν επί του παραδρόμου στο ρεύμα προς Αθήνα και κάτω από αδιευκρίνητες συνθήκες την παρέστηρε με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Η γυναίκα, έχοντας τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο που νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένη. Ενώ να πούμε ότι οι συνάδελφοί της έθεσαν υπό έλεγχο τις δύο φωτιές στο γιοταχή αυτοκίνητο καθώς και στο χωράφι. Ενώ να πούμε κλείνοντας ότι στο σημείο κλείθηκε και περιπολικό της τροχιάς που διέκοψε για αρκετή ώρα την κυκλοφορία και φυσικά διενεργείται προανάκριση για τις αιτίες του ατυχήματος.
Και ενώ αυτά γίνονται εντός των συνόρων, να πάμε εκτός συνόρων τώρα εμείς να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι σφοδρές Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, με δεκάδες νεκρούς το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, και παρά την αισιοδοξία που είχε εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ για κυχηρία ακόμα και μέσα στην εβδομάδα. Πάμε στην ένθρα σύνταξη, εκεί όπου θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, Έλενα, πριν από λίγο, ο Ισραηλινός στρατός, πριν από λίγη ώρα, έδωσε εντολή εκένωσης περιοχών στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, όπου αναμένονται νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις με σφοδρότητα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, αφορά περιοχές της πόλης της Γάζας αλλά και την Τζαμπαλίγια, αλλά και άλλες περιοχές στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, όπου εκεί, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, θα διεξαχθούν σφοδρές επιχειρήσεις με ένταση κατά τρομοκρατών, όπως αναφέρεται. Ωστόσο, το τελευταίο 24ωρο, από το πρωί του Σαββάτου έως και σήμερα, τουλάχιστον 60 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμούς των Ισραηλινών δυνάμεων σε διάφορες περιοχές της λωρίδας της Γάζας, και στο βορρά και στο νότο. Ανάμεσά τους τουλάχιστον 9 παιδιά, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, αλλά και πάλι άμαχοι οι οποίοι βρίσκονταν κοντά σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Και ενώ όλα αυτά γίνονται και συνεχίζονται με σφοδρότητα στη λωρίδα της Γάζας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει αισιόδοξος για εκεχηρία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αλλά εντείνει και τις πιέσεις του και στο Ισραήλ και στη Χαμάς να υπάρξει αυτή η εκεχηρία με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μια νέα παρέμβαση υπέρ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Τι είπε?
Που αφορά το θέμα της δίκης του Νετανιάχου για διαφθορά. Είπε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει δισεκατομμύρια δολάρια στο Ισραήλ και αυτό δεν είναι ανεκτό. Είπε ότι πρόκειται για ένα κυνήγι μαγισσών κατά του Νετανιάχου. Είναι μια έκφραση, Γρηγόρη, που χρησιμοποίησε και χρησιμοποιούσε συχνά ο ίδιος και για τις δικές του διώξεις που αντιμετώπισε ο ίδιος μετά την 9η Ιανουαρίου του 2021, αλλά πολλοί στο Ισραήλ το βλέπουν αυτό ως μια παρέμβαση στο εσωτερικό σύστημα δικαιοσύνης της χώρας.
Και είναι μια ξεκάθαρη στήριξη, ένα μήνυμα στήριξης ξεκάθαρο προς τον Ισραηλινό ομολογό του.
Για το οποίο τον ευχαρίστησε με δική του ανάρτηση, με ένα ευχαριστώ, ο Ισραηλός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Επίσης να σου πω ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα, μια αναστάτωση στο διάσημο φεστιβάλ τραγουδιού Glastonbury στην Βρετανία. Εκεί ένα συγκρότημα από τη Βόρεια Ιρλανδία και ένας ράπερ χρησιμοποίησαν εκφράσεις κατά τη διάρκεια όσο βρίσκονταν στη σκηνή, σκληρές εκφράσεις κατά του IDF αλλά και του Πρωθυπουργού Keir Starmer, με αποτέλεσμα το BBC να αποφασίσει να μην μεταδοθούν ζωντανά οι παρουσίες αυτές των δύο συγκροτημάτων.
Μάλιστα.
Τα οποία, να σου πω, είχαν και ένα παρελθόν με δηλώσεις και αναφορές τους όσο βρίσκονταν στη σκηνή σε άλλες εμφανίσεις τους για αυτά τα θέματα.
Εν τω μεταξύ, τώρα αναφορικά με τον πόλεμο, τον περίφημο πόλεμο των 12 ημερών, όπως τον έχει βαφτίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, νέα στοιχεία για τον απολογισμό των νεκρών από τον Ισραηλινό βομβαρδισμό στην φυλακή Εβίν της Τεχεράνης έρχονται στο φως. Ενώ Αλί Χαμενεΐ, ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, διαμηνεί και πάλι ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδοθεί, Έλενα.
Ναι, σύμφωνα με το Ιράν, να σου πω καταρχάς ότι λέει ότι 71 άνθρωποι, ανάμεσά τους δικαστικοί υπάλληλοι, σοφρονιστικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι στη φυλακή αυτή, αλλά και πολιτικοί κρατούμενοι, είναι πολιτικοί κρατούμενοι σε αυτή τη φυλακή κυρίως, και κάποιοι συγγενείς τους σκοτώθηκαν, είναι ανάμεσα στους 71 νεκρούς, από τον βομβαρδισμό των Ισραηλινών, και αυτό γίνεται γνωστό 6 μέρες μετά από τον βομβαρδισμό. Τότε και ο IDF αλλά και το Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι είχε πληγεί μόνο η είσοδος της φυλακής. Και αυτό προκαλεί ανησυχία, γιατί σε αυτή τη φυλακή κρατούνται και ξένοι πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες κυρίως για κατασκοπία στο Ιράν, και η τύχη τους είναι άγνωστη μέχρι στιγμής, αν βρίσκονται εκεί, αν είναι καλά ή αν έχουν μεταφερθεί σε άλλη φυλακή. Τώρα, όσον αφορά την ανάρτηση του Χαμενεή στο X, ανέφερε για άλλη μία φορά ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί. Ενώ υπάρχει και μία συνέντευξη, η οποία θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ στο CBS, από το CBS, από τον επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, τον κύριο Γκρόσι, που αναφέρεται στα πλήγματα των Αμερικανών στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και λέει λοιπόν ότι τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα δείχνουν ότι ήταν πολύ σοβαρά πλήγματα, αλλά δεν υπήρξε ολοκληρωτική καταστροφή.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, μέσω της πολιτικής ατζέντας, στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προκειμένου να κλέξουν τη νέα κεντρική επιτροπή του κόμματος. Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν είτε διαζώσεις στις κάλπες που έχουν στηθεί στα εκλογικά τμήματα, είτε ηλεκτρονικά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Παντελάκης.
Επιδιώκει να δώσει σήμα επανεκκίνησης ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της νέας κεντρικής επιτροπής, σε κομματικές εκλογές που διεξάγονται σε όλη τη χώρα, προκειμένου να εκλεγούν 250 νέα μέλη για το κομματικό όργανο. Ωστόσο, στην Κεντρική Επιτροπή θα συμμετάσχουν ούτως ή άλλως εξ οφίτσιο οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του κόμματος, ενώ θα εκπροσωπείται και η νεολαία με 13 μέλη της. Με βάση τα πρώτα στοιχεία, η συμμετοχή αλλά και η εικόνα που υπάρχει από την διαδικασία είναι ικανοποιητικές. Η διαδικασία έχει υβριδική μορφή. Τα μέλη ψηφίζουν με φυσική παρουσία στα εκλογικά τμήματα που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα ή και ηλεκτρονικά. Ωστόσο, ειδικά για την ηλεκτρονική ψήφο, η δήλωση έπρεπε να έχει γίνει μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης με συμπλήρωση ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας. Νέα Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στις 5 Ιουλίου, προκειμένου εκεί να αναδειχθεί η νέα πολιτική γραμματεία, ο νέος γραμματέας και ο αναπληρωτής γραμματέας του κόμματος.
Τώρα, από αιμορραγικό πυρετό νόση, κυρίες και κύριοι, γιατρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, η οποία ήρθε σε επαφή με τον 70χρονο κτηνοτρόφο που έχασε τη ζωή του από την νόσο όταν μολύθηκε από τσιμπούρι. Εκτός από τη συγκεκριμένη γιατρό, έχουν μπει σε επιτήρηση και οι υπόλοιποι γιατροί του νοσοκομείου αλλά και η οικογένεια του κτηνοτρόφου. Πάμε στη Λάρισα και στον Βαγγέλη Μητρούσια, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε τα νεότερα για την υγεία της γυναίκας, της γιατρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου?
Είναι καλά στην υγεία της. Αυτό είναι το σημαντικό στην όλη υπόθεση. Μετά την νόσο που κόλλησε από τον κτηνοτρόφο που έχασε την ζωή του από το τσίπημα του τσιμπουριού, αυτό τουλάχιστον έτσι μας έχουν ενημερώσει οι γιατροί που την παρακολουθούν. Ωστόσο όμως θα πρέπει να πούμε ότι σε επιτήρηση είναι συνολικά 10 άτομα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε ο άτυχος 72χρονος κτηνοτρόφος από χωριό της Ελασσόνας. Γίνεται αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό λένε οι ειδικοί, ότι επειδή είναι αιμορραγικός πυρετός και υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα, αν κάποιος έρθει σε επαφή με τα άτομα που νοσούν, μπορούν να κολλήσουν ακόμη και από τον υδρότα αλλά και από το αίμα, γιατί η αιμορραγία είναι από πολλές πλευρές του σώματος, δηλαδή και από το στόμα, από τη μύτη, από τα μάτια ακόμη, και φαίνεται ότι όποιος έρχεται σε επαφή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δεδομένο δηλαδή ότι δεν μπορεί να αποφύγει. Αυτό τουλάχιστον λένε οι ειδικοί. Το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι είναι καλά στην υγεία της η γιατρός που παρακολούθησε τον 72χρονο και οι υπόλοιποι δεν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα μέχρι στιγμής. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λένε οι γιατροί και έτσι να ευχηθούμε να είναι τα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν συνολικά 25 άτομα. Τα 10 είναι οι υψηλής επικινδυνότητας, αυτά δηλαδή που είχαν έρθει σε επαφή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, γιατροί και νοσηλευτές. Και τα υπόλοιπα 15 είναι από το περιβάλλον του άτεκου κτηνοτρόφου και αυτά είναι σε επιτήρηση για κάποιο διάστημα μέχρι να ξεπεράσουν, όπως λέμε, τον κίνδυνο και να δουν αν παρουσιάσουν κάποιο σύμπτωμα. Έχουν παρθεί όμως δείγματα και από τα ζώα και τσιμπούρια, συνολικά 15 δηλαδή, έχουν συλλεχθεί από το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και από μεθαύριο ή το αργότερο την Τετάρτη θα ξεκινήσει και μια καμπάνια ενημέρωσης των κτηνοτρόφων και των κυνηγών, γιατί αυτοί είναι που κινδυνεύουν περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, αυτή είναι η καμπάνια. Ωραία. Είναι στα πλαίσια της ενημέρωσης, περισσότερο να μην υπάρχει πανικό στον κόσμο, γιατί είναι μια νόσος, να το πούμε, που προκαλεί θάνατο περίπου στο 30%, αλλά αυτό εξαρτάται μόνο από το τσιμπούρι αν είναι μολυσμένο.
Βαγγέλη, μήτρους ψυχραιμία σε όλους και όλα θα πάνε καλά και μακάρι να είναι περαστικά για τους ανθρώπους. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Και από τη Λάρισα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στη Σερβία. Βίαιες συγκρούσεις αντικυβερνητικών διαδηλωτών με την αστυνομία σημάδευσαν τη χθεσινή μαζική κινητοποίηση στο Βελιγράδι κατά του Προέδρου Αλεξάντερ Βούτσης. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στο Βελιγράδι, τον Νίκο Πέλπα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι. Γρηγόρη, χθες ήταν μεγαλειώδες, μπορούσαμε να πούμε, η συγκέντρωση που διοργάνωσαν οι φοιτητές. Περισσότεροι από 100.000 πολίτες υποστήριξαν το αίτημά τους για πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, όταν έληξε η συγκέντρωση, είχαμε επεισόδια, συμπλοκές αστυνομίας και διαδηλωτών μέχρι αργά τη νύχτα. Νεαροί διαδηλωτές που συμμετείχαν στη συγκέντρωση προσπάθησαν να προσεγγίσουν το προεδρικό μέγαρο, μπροστά από το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη αντιδιαδήλωση 1.000-2.000 περίπου υποστηρικτών του Αλεξάνδρ Βούτσιτς, που διοργάνωσε το κυβερνών κόμμα. Η αστυνομία τους απόθυσε χρησιμοποιώντας χημικά και χειροβοβίδες κρότου. Ακολούθησαν συμπλοκές στο κέντρο της πόλης. Βγήκαν στους δρόμους και οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας με τεθωρακισμένα οχήματα. Αυτό είναι μάλλον μια επίδειξη δύναμης του καθεστώτος. Είχαμε δεκάδες τραυματίες αστυνομικούς και διαδηλωτές. Να πούμε ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν μετά τις 9 η ώρα το βράδυ, όταν έληξε το τελεσίγραφο, όπως λένε, όπως το αποκαλούν οι φοιτητές, που έδωσαν στην κυβέρνηση απαιτώντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Οι φοιτητές λένε βέβαια ότι προβοκάτορες αστυνομίας προκάλεσαν τα επεισόδια για να στηριχθεί το αφήγημα της εξουσίας για προσπάθεια κατάλυσης του συντάγματος και πραξικόπημα που ακούμε συχνά τον τελευταίο μήνα, δηλαδή όταν αναγγέλθηκε η πραγματοποίηση αυτής της συγκέντρωσης, και ο Βούτσιτς και κυβερνητικά στελέχη συνεχώς μιλούν για κατάλυση του συντάγματος, για πραξικόπημα, για ξενοκίνητες δυνάμεις, όλα αυτά τα γνωστά, το αφήγημα δηλαδή αυτό της εξουσίας. Σήμερα είναι ήρεμα τα πράγματα. Πάντως πρέπει να πούμε ότι τα χθεσινά επεισόδια ίσως και να σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας πιο ριζοσπαστικής, θα το έλεγα, φάση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, των φοιτητικών διαδηλώσεων που διαρκούν εδώ και ίσως κάπου 8 μήνες, ναι, από τον Νοέμβριο.
Πάτε για χρόνο τώρα.
Ναι.
Νίκο Πέλπα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Εμείς να μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Από το Βελιγράδι πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από το ουκρανικό μέτωπο, εκεί που είχαμε τραυματίες από νέα σφοδρή ρωσική επίθεση, τη μεγαλύτερη με ντρόνς και πυράβλους από την έναρξη του πολέμου. 6 είναι τραυματίες μέχρι στιγμής, Έλενα.
Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, Γρηγόρη, υπάρχει και τουλάχιστον ένας νεκρός στη Χερσόνα και σε άλλες περιοχές τουλάχιστον 6 τραυματίες, όπως είπες. Και σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, ήταν η μαζικότερη επίθεση από την αρχή του πολέμου, καθώς οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν 500 ντρόνς και 60 πυράβλους. Οι Ουκρανοί λένε ότι κατέριψαν τα μισά από αυτά, ωστόσο καταρρίφθηκε και ένα F-16 αεροσκάφος των Ουκρανών και ο πιλότος του σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να αναχαιτήσει τα ντρόνς και τους πυράβλους.
Τώρα, από το ουκρανικό μέτωπο, πάμε στη Βουδαπέστη, Έλενα, και όπου πάνω από 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν στο Pride παρά την απαγόρευση που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του Όρμπαν, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας.
Και πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Οι διοργανωτές καταρχάς λένε για 200.000 mm-hmm. ανθρώπους, αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας λένε για περίπου 100.000. Σε κάθε περίπτωση είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή σε Pride στην Ουγγαρία. Παρά το γεγονός, Γρηγόρη, όπως είπες, ότι είχε απαγορευτεί τους προηγούμενους μήνες από την κυβέρνηση Όρμπαν με το επιχείρημα να μην προωθηθεί η ομοφιλοφιλία στα παιδιά, στους ανήλικους. Παρόντες ήταν και πάρα πολλά μέλη της Ευρωβουλής, πολλοί ευρωβουλευτές και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι αυτή η εκδήλωση δεν ήταν μόνο για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙΝ κοινότητας, αλλά γενικότερα για τις δημοκρατικές ελευθερίες στην Ουγγαρία.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Ελένα, με τη Γαλλία, εκεί όπου είναι αυστηρότερος πλέον ο αντικαπνιστικός νόμος, το τσιγάρο απαγορεύεται σχεδόν σε όλους τους δημόσιους εξωτερικούς χώρους.
Στόχος είναι να προστατευτούν τα παιδιά από το κάπνισμα και αυτή η νέα επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος στη Γαλλία αφορά τις παραλίες, τις πισίνες, τις βιβλιοθήκες, τις τάσεις λεωφορείων και κοντά βεβαίως σε σχολικά συγκροτήματα μεταξύ άλλων. Τίθεται σε εφαρμογή μία εβδομάδα πριν κλείσουν τα σχολεία με στόχο αυτό αφενός να προστατευτούν τα παιδιά όπως και στα πάρκα βεβαίως και στους δημόσιους κήπους, αλλά και αφετέρου να δημιουργηθεί μια γενιά αντικαπνιστική, χωρίς τσιγάρο. Στη Γαλλία χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο περίπου 75.000 άνθρωποι από ασθένειες που συνδέονται με το τσιγάρο. Να σου πω όμως ότι αυτό αφορά το κανονικό τσιγάρο, δεν αφορά το ηλεκτρονικό τσιγάρο και επίσης ότι το κάπνισμα εξακολουθεί να επιτρέπεται σε ανοιχτούς χώρους εστιατορίων και μπαρ.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ο Μίλτος Τεντόγκουλου έκανε εκπληκτική εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων και πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 8-46, κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2025. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα. Εντάξει, το παιδί είναι εκπληκτικός. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, όπως είπες, Στίβου, εθνικών ομάδων ουσιαστικά στη Μαδρίτη. Όχι μόνο έκανε το καθήκον του νικώντας στο μήκος, αλλά παράλληλα έκανε και ένα ρεκόρ διοργάνωσης και την κορυφαία επίδοση στον κόσμο φέτος.
Να ακούσουμε Τάσο μαζί τη δήλωση εδώ στην κάμερα της ΕΡΤ και του ΕΡΤ News και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Εγώ ήθελα να μπω σήμερα να τους διαλύσω ήθελα, για να δείξω έτσι μια καλή εικόνα στην ομάδα. Δεν ήθελα απλά να κερδίσω, να ξέρετε. Ήθελα να τους ρίξω αυτό που τους έριξα, 40 πόντους.
Δεν ήθελα απλά να κερδίσω, αλλά να τους διαλύσω, όπως είπε ο Μίλτος.
Ναι, θέλει να σηκώσει το ανάστημά του. Έκανε μια κοιλιά αγωνιστική και είχε καλά, μικρή και με τραυματισμό. Επανήλθε. Μάλιστα, όταν δεν πηγαίνει και καλά, ζητά και συγγνώμη. Λες και μας οφείλει και κάποια συγγνώμη.
Λες και είναι υποχρεωμένος να φέρνει πάντα διακρίσεις και ρεκόρ.
Ακριβώς, αλλά πάντα φέρνει. Λοιπόν, στη δεύτερη προσπάθεια του χθες, 14 εκατοστά μακριά από την Βαλβίδα, πήδηξε πολύ μακριά. Παρ' όλα αυτά προσβιώθηκε στα 8.46, έκανε νέο ρεκόρ διοργάνωσης, ήταν του ίδιου πάλι από το 2021, ξέρουμε το 8.38 που είχε, αλλά και την κορυφαία εφετινή επίδοση στον κόσμο, παράλληλα ήταν και η 8η καλύτερη επίδοση στην καριέρα του και κυνηγάει το φυσικά το 8.66 του Λουτς Άτομα από το Παπαβλέσια το 2007. Καλές εμφανίσεις και από την υπόλοιπη ομάδα, την εθνική ομάδα, στην τρίτη μέρα. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση. Φαίνεται ότι σώζεται, αλλά πρέπει να δούμε και τη σημερινή τέταρτη μέρα. Στις 7 η ώρα ξεκινούν οι αγώνες με κάλυψη από την ΕΡΤ3. Να πάω γρήγορα και στο Ευρωπάσκετ γυναικών, καθώς η μεγάλη στιγμή έφτασε την διοργάνωση. Απόψε διεξάγεται ο τελικός της διοργάνωσης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ισπανία και Βέλγιο στο τελικό στις 8.30.
Είναι ένα remake του προπέρσινου τελικού. Περισσότερα θα πει σε λίγα λεπτά από τώρα με την Άννα Σιμέλη εδώ στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος.
Και άλλα πολλά.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Ακούσαμε νωρίτερα το μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας λέει την πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και ειδικά τι θα γίνει με τους ανέμους, τους πολύ ισχυρούς ανέμους για το υπόλοιπο της Κυριακής. Να κλείσουμε το δελτίο μας τώρα με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά έθυρος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά ανατολική 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και πρόσκαιρα στα νότια έως 8 μποφόρου με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα φτάσει στα υπηρωτικά και τα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 32 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σημέλη και ο Τάσος Επιτρόπου με την εκπομπή 2 στις 3.